สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Scary Smart: The Future of Artificial Intelligence and How You Can Save Our World เป็นหนังสือสารคดีด้านเทคโนโลยีจริยธรรมและอนาคตสังคมโดยโมกอร์แดดอดีตผู้บริหารฝ่ายธุรกิจของ Google X ผู้มีประสบการณ์ทำงานกับนวัตกรรมระดับแนวหน้าหนังสือไม่ได้มุ่งสอนการเขียนโปรแกรมหรืออธิบายคณิตศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์อย่างลึกซึ้งแต่ต้องการทำให้ผู้อ่านทั่วไปเห็นว่า AI กำลังเข้าไปกำหนดชีวิตมนุษย์ผ่านข้อมูลอัลกอริทึมการตัดสินใจอัตโนมัติและแรงจูงใจของผู้พัฒนาอย่างไรกอร์แดดเสนอภาพอนาคตที่ AI อาจมีความสามารถเหนือมนุษย์อย่างมากพร้อมตั้งคำถามสำคัญว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่เครื่องจักรมีเจตนาร้ายโดยตัวเองเท่านั้นแต่อยู่ที่มันเรียนรู้จากโลกที่เต็มไปด้วยอคติความรุนแรงการแข่งขันและการแสวงหากำไรหนังสือจึงเป็นทั้งคำเตือนข้อเสนอให้มนุษย์ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เทคโนโลยีก่อนที่อำนาจของมันจะขยายเกินกว่าการควบคุมของเราผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ในฐานะกระจกที่สะท้อนข้อมูลและค่านิยมของมนุษย์แกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่า AI ไม่ได้ดีหรือเลวโดยธรรมชาติแต่ทำหน้าที่คล้ายกระจกที่ขยายรูปแบบการคิดและพฤติกรรมที่มนุษย์ใส่เข้าไประบบอัลกอริทึมเรียนรู้จากข้อมูลที่เกิดในโลกจริงเมื่อข้อมูลนั้นสะท้อนการเลือกปฏิบัติข่าวบิดเบือนการแบ่งขั้วหรือการให้รางวัลกับความสนใจมากกว่าความจริงระบบก็มีแนวโน้มจะทำซ้ำและขยายผลลัพธ์เหล่านั้นกว่าแดดจึงชวนให้เปลี่ยนคำถามจาก AI จะทำอะไรกับเราเป็นเรากำลังสอนอะไรให้ AI ทำมุมมองนี้สำคัญเพราะย้ายความรับผิดชอบจากการโทษเทคโนโลยีเพียงลำพังไปสู่การตรวจสอบอันออกแบบเป้าหมายทางธุรกิจและคุณภาพของข้อมูลที่มนุษย์เลือกใช้หนังสือยังทำให้เห็นความต่างระหว่างความฉลาดในการประมวลผลกับปัญญาทางศีลธรรมระบบอาจคาดการหรือจัดหมวดหมู่ได้รวดเร็วมากแต่ไม่ได้มีความเมตตาความยุติธรรมหรือความเข้าใจบริบทติดตัวหากมนุษย์ไม่กำหนดคุณค่าเหล่านี้อย่างชัดเจนความสามารถที่สูงขึ้นอาจเพียงทำให้ข้อบกพร่องเดิมเกิดในวงกว้างและรวดเร็วขึ้นประเด็น2คำเปรียบเทียบ AI เป็นเด็กทรงพลังและภาระของผู้ใหญ่ผู้สอนกอร์แดดใช้คำเปรียบเทียบ AI เป็นเด็กที่มีพลังมหาศาลเพื่ออธิบายว่าระบบที่เรียนรู้ได้ต้องการการชี้นำไม่ใช่เพียงการเพิ่มประสิทธิภาพเด็กอาจเรียนแบบสิ่งที่เห็นโดยยังไม่เข้าใจผลกระทบทางศีลธรรมเช่นเดียวกับ AI ที่เรียนรู้เป้าหมายและรูปแบบจากตัวอย่างที่มนุษย์จัดหาให้คำเปรียบเทียบนี้ช่วยให้ประเด็นนามธรรมอย่างการกำกับดูแลโมเดลกลายเป็นคำถามที่ใกล้ตัวขึ้นว่าเรากำลังเป็นแบบอย่างชนิดใดและเรายอมรับพฤติกรรมใดๆในโลกดิจิทัลหนังสือเน้นว่าการสอนที่ดีไม่ใช่การใส่กฎตายตัวให้มากที่สุดเพราะโลกจริงๆมีสถานะการกำกวมและมีผลประโยชน์ขัดกันแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้รางวัลกับความปลอดภัยความซื่อสัตย์การไม่ทำร้ายผู้อื่นและการคำนึงถึงผลระยะยาวขณะเดียวกันแนวคิดนี้มีข้อจำกัดที่ผู้อ่านควรพิจารณาการเลี้ยงดู AI ไม่ได้เกิดจากปัจเจกคนเดียวแต่เกี่ยวข้องกับบริษัทนักพัฒนารัฐและผู้ใช้จำนวนมากอย่างไรก็ดีจุดแข็งของกรอบนี้คือการย้ำว่าเทคโนโลยีมิใช่สิ่งเป็นกลางที่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบของผู้สร้างประเด็น3ความเร็วและขนาดของ AI ทำให้ความผิดพลาดเล็กน้อยกลายเป็นความเสี่ยงระดับสังคมหนังสือวางความน่ากังวลของ AI ไว้ที่การผสมกันของความเร็วขนาดและความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่องระบบสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจดจ่อกับงานเฉพาะด้านและคาดการผลลัพธ์จากรูปแบบที่มนุษย์อาจมองไม่เห็นคุณสมบัติเหล่านี้สร้างประโยชน์ได้มากตั้งแต่การช่วยวิเคราะห์ไปจนถึงการจัดการระบบซับซ้อนแต่ก็หมายความว่าข้อผิดพลาดหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ผิดสามารถส่งผลต่อผู้คนจำนวนมากในเวลาอันสั้นกอร์แดดเสนอภาพคาดการว่าภายในปี2049 AI อาจฉลาดกว่ามนุษย์ในระดับมหาศาลประเด็นสำคัญของข้อคาดการนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ต้องรับเป็นข้อเท็จจริงแน่นอนแต่คือการเน้นความไม่สมดุลระหว่างอำนาจของระบบกับความพร้อมด้านจริยธรรมของมนุษย์เมื่อระบบมีอิทธิพลต่อข้อมูลที่เราเห็นโอกาสที่เราได้รับหรือการตัดสินใจที่กระทบชีวิตการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุอาจช้าเกินไปหนังสือจึงสนับสนุนหลักคิดเชิงป้องกันไม่ประเมินผลกระทบตั้งแต่ขั้นออกแบบทดสอบในสถานนาการหลากหลายและไม่ปล่อยให้ความสามารถทางเทคนิคถูกตีความว่าเท่ากับความชอบธรรมในการใช้งานประเด็น4การชี้นำ AI ต้องเริ่มจากเป้าหมายเพื่อสังคมไม่ใช่ประสิทธิภาพหรือกำไรเพียงอย่างเดียว Scary Smart ไม่ได้ปฏิเสธ AI แต่โต้แย้งว่ามนุษย์ต้องเลือกทิศทางการใช้มันอย่างมีสติกอร์แดดมองว่าเทคโนโลยีที่ทรงพลังสามารถช่วยรับมือปัญหาระดับโลกได้ หากเป้าหมายของมันเชื่อมโยงกับความอยู่ดีมีสุขของผู้คนและโลกมากกว่าการเพิ่มรายได้การครอบงำตลาดหรือการแข่งขันทางอำนาจเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่าอันตรายของ AI ไม่ได้อยู่ในตัวแบบจำลองล้วนๆแต่อยู่ในสิ่งที่องค์กรและสังคมกำหนดให้ระบบเพิ่มประสิทธิภาพหากรางวัลผูกกับเวลาที่ผู้ใช้จ้องหน้าจอระบบอาจผลักเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์หากรางวัลผูกกับการลดต้นทุนโดยไม่คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบระบบอาจทำให้ความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองคำว่าเป้าหมายอย่างจริงจังว่าใครเป็นผู้กำหนดใครได้ประโยชน์และใครรับความเสี่ยงแม้ข้อเสนอของผู้เขียนจะเน้นการเปลี่ยนค่านิยมของมนุษย์แต่การนำไปใช้จริงย่อมต้องอาศัยมาตรฐานความรับผิดชอบการเปิดเผยผลกระทบและการตัดสินใจที่รับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มด้วยประเด็นสุดท้ายผู้ใช้ทั่วไปมีบทบาททางจริยธรรมแต่การแก้ปัญหายังต้องเผชิญโครงสร้างอำนาจความโดดเด่นของหนังสือคือการเขียนถึงคนทั่วไปโดยตรงกอแดดไม่ฝากอนาคตของ AI ไว้กับวิศวกรหรือผู้กำหนดนโยบายเท่านั้นเขาเชื่อว่าพฤติกรรมประจำวันของผู้คนทั้งสิ่งที่เราแชร์คลิกสนับสนุนหรือยอมรับล้วนเป็นสัญญาณที่หล่อหลอมระบบดิจิตอลแนวคิดนี้ทำให้จริยธรรม AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวผู้อ่านสามารถเริ่มจากการระวังข้อมูลเท็จไม่ส่งเสริมการลดทอนความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและตั้งคำถามต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้อมูลหรือชักจูงพฤติกรรมอย่างไม่โปร่งใสอย่างไรก็ตามหนังสือเปิดพื้นที่ให้เกิดข้อถกเถียงสำคัญนักวิจารณ์บางส่วนเห็นว่าการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคลอาจไม่เพียงพอเพราะการพัฒนาและการนำ AI ไปใช้ถูกกำหนดอย่างมากโดยบรรษัทเงินทุนกฎหมายและความสัมพันธ์ทางอำนาจดังนั้นการอ่านอย่างได้ประโยชน์ควรถือว่าข้อเรียกร้องเรื่องความตื่นรู้ของปัจเจกเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่คำตอบทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือจำเป็นต้องมีทั้งการรู้เท่าทันของผู้ใช้การออกแบบที่รับผิดชอบการกำกับดูแลสาธารณะและกลไกที่ทำให้ผู้มีอำนาจต้องรับผิดเมื่อระบบสร้างความเสียหายโดยสรุป Scary Smart เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปผู้บริหารผู้ปกครองนักการศึกษาและผู้ทำงานกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ต้องการกรอบคิดเรื่อง AI โดยไม่ต้องมีพื้นฐานวิศวกรรมหนังสือให้ประโยชน์ในฐานะเครื่องมือจัดระเบียบคำถามสำคัญผู้อ่านจะเห็นว่าไม่ควรมอง AI เป็นเพียงเครื่องมือสะดวกสบายหรือเป็นภัยลึกลับที่อยู่นอกการควบคุมแต่ควรมองเป็นระบบที่รับค่านิยมเป้าหมายและอคติจากมนุษย์ไปขยายผลความคิดเรื่อง AI เป็นเด็กทรงพลังทำให้ประเด็นการออกแบบอย่างรับผิดชอบเข้าถึงง่ายและทำให้การถกเถียงเชิงเทคนิคเชื่อมกับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนกว่าหนังสือ AI หลายเล่มที่เน้นรายละเอียดด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเน้นฉากทัศน์อนาคตในระดับนามธรรมจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือเสียงของอดีตผู้บริหารเทคโนโลยีที่ผสานคำเตือนเรื่องอำนาจของ AI เข้ากับข้อเรียกร้องทางศีลธรรมต่อสาธารณะโดยตรงอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรอ่านควบคู่กับงานที่วิเคราะห์กฎหมายเสร็จกิจการเมืองและการกำกับดูแลเพราะการตัดสินใจส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวไม่อาจแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ทั้งหมดหากใช้หนังสือเป็นจุดตั้งต้นสำหรับการตั้งคำถามต่อข้อมูลเป้าหมายของระบบและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบผู้อ่านจะได้ทั้งความตระหนักและภาษาที่ชัดเจนขึ้นในการร่วมสนทนาเรื่องอนาคตของ AI คุณต้องการสนับสนุนโมกาวดัตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่